V Česku je v plném proudu cirkusová sezóna a spolu s nabídkami představení se objevili taky jejich kritici. Protestují proti chovu a drezůře zvířat, hlavně šelem, a usilují o to, aby se v manéžích přestala objevovat úplně. Prostřednictvím petic nebo i demonstrací podobných těm, které provázely například cirkusové vystoupení v Litoměřicích koncem minulého měsíce. Je třeba omezit či úplně zakázat zvířecí čísla v tradičních cirkusech, nebo bychom přišli o nenahraditelné kulturní dědictví? Zeptám se za chvíli.
Pro a proti Veroniky Sedláčkové.
Naše pozvání přijali Simona Netočná z organizace Svoboda zvířat.
Dobrý den.
A taky předseda Asociace českých cirkusů Jiří Výška.
Dobrý den.
Prosím, první otázka, stručnou odpověď. Paní Netočná, potřebujeme cirkusy podle vás, které nabízejí i představení se zvířaty? Je třeba je zachovat, i kdyby, já nevím, v omezené míře?
A myslím si, že v dnešní době i rozhodně nepotřebujeme v tom nastavení, v jakém jsou dané, v těch třech pilířích, o které se cirkusy odrážejí, což je vlastně klaunérie, artistika a to drezérství. To drezérství je to, s čím my máme ten zásadní problém, a pokud se bavíme pouze o nějaké zábavě, tak si myslím, že dnešní nabídka vyloženě zábavy bez nějakého utrpení je tak široká, že rodiny s dětmi si mají rozhodně z čeho vybírat i bez té hodnoty, že využijí na nějaká živá bytost.
Pane Výško, stejná otázka je na vás, stejná prosba o pokud možno stručnost na začátek. Potřebujeme cirkusy, které nabízejí i zvířata, drezuru zvířat?
Za mě určitě potřebujeme, aby zůstalo zachováno dědictví. S tím, že ale samozřejmě se musí přizpůsobit stávajícím trendům, možnostem, protože jinak samozřejmě měli možnosti vychovávat a chovat naše zvířata naši předci, a dneska máme také jiné možnosti.
Teď mi, pane Výško, řekněte, co to znamená přizpůsobit se trendům a v čem tedy se chováte, respektive, pardon, chovají lidé, kteří se starají o zvířata v cirkusech líp než jejich předkové.
Můžeme určitě pamatovat doby, kdy zvířata byla chována pouze v uzavřených návěsech nebo převozních maringotkách. Dneska se jedná o výsuvná zařízení, která prostě disponují bazény, která disponují výběhy. Je to samozřejmě o diskuzi k záboru veřejného prostranství a možnostech ve městech. Je potřeba si říct, že samozřejmě cirkus je uskupení, který se zakládá na těch třech pilířích, co říkala kolegyně. Nicméně chov zvířat, si myslím, i těch volně žijících, tedy nedomestikovaných, do cirkusu patří, ale zase v uspůsobených dané zemi. To znamená, že jestliže jsme suchozemská země, chápu, že tady nemůžu mít zvířata z moře.
Tak. A teď mi, paní Netočná, řekněte vy, jestli opravdu nebazírujete spíš na něčem, co bylo aktuální v minulém století, řekněme, nebo možná i v tom předminulém. Jestli teď zvířata v cirkusech mají i díky těm novým technologiím, novým podmínkám lepší životní prostor.
A tak my určitě nepopíráme to, že se ty podmínky pro zvířata časem mění, cirkus se vyvíjí, doufám, že se vyvíjí i ten přístup ke zvířatům. V podstatě je to znát tím, že i společnost začala na zvířata nahlížet jako nějaké svébytné, soucitné bytosti, které mají právo na to svoje vlastní žití. A to určitě o tom jakoby nedebatujeme. To tak je, ovšem znovu se vracím k tomu, že právě protože ta společnost se vyvíjí, tak už nepotřebujeme se bavit na úkor jiné živé bytosti. A to, že ty podmínky byly před několika desítkami let nebo stovkami let úplně jiné, tak odrážet se o to v dnešním světě, myslím si, že není vhodné. To bychom se mohli odrážet a zachovávat hodnoty, kde byli černoši uvězněni jako sluhové, kdy ženy neměly hlasovací práva. To jsme se posunuli úplně někam jinam.
Ale jestli není škoda, pokud ty podmínky se zlepšily úplně, aby zmizely ty tradiční cirkusy z České republiky.
No, ono, byť se ty podmínky zlepšily, tak nikdy nenahradí to přirozené prostředí a to, co ty zvířata opravdu mají ve volné přírodě, a nebo co zajišťuje opravdu nějaká péče, dejme tomu v kvalitně vybavené zoo, a nikdy jim nezajistí ty podmínky nebo ty výběhy tak velké, jako je to v nějakých, říkám třeba těch podmínkách té zoo, jakoby, kde jsou opravdu odborníci,
kteří... A ne jako lidé v cirkusech.
Tak. Tak dejme tomu, že tam jsou odborníci na to svoje řemeslo, ale asi nejsou odborníci na nějakou etologii zvířat, přesně na to, jak by měli žít, na všechny tady ty přirozené věci a to prostředí. A i kdyby byli, tak jim určitě už jenom ze samotné podstaty nemůžou nikdy poskytnout takový životní prostor, jako by jim poskytla ta zoo, která opravdu na přesně tak, to technické zázemí má. Jako.
Pane Víško, slyšíte ty výhrady, že zoologická zahrada disponuje odborníky, disponuje výběhy, které dávali dohromady odborníci, což cirkusy z principu věci úplně mít nemůžou, protože jsou to kočovné společnosti.
Určitě se dá souhlasit s tím, že pevná zařízení jsou schopná nabídnout lepší komfort, co se týká technického zázemí. Co se týká prostoru, tak samozřejmě určitě taky, ale nesouhlasím s odborností, protože třeba s námi léta jezdil pan Ivan Ringel, který pracoval jako zootechnik v zoologické zahradě ve Dvoře Králové. Takže se s ním třeba konzultovali.
A teď mluvíte za cirkus?
Za cirkus, jo. Mm. Ale je to nejenom za náš, protože on všude samozřejmě hostoval. Ano, ale jako on hostoval i ve více do cirkusech a v zahraničí a na Kypru byl, řešil nějaké záležitosti. Je to, vyloženě je to o tom, že tak, jak jsou firmy dobré a špatné ve svých oborech, tak záleží, jak se posuzuje ta daná firma. A já bych byl pro, abychom si tady taky řekli, že vlastně cirkus prochází každý týden veterinární kontrolou při svém přesunu, že dochází k ohlášení jeho místa hostování, jeho účinkování. Seznamy zvířat se předkládají na státní veterinární správu. Schvalují se dopravní prostředky pro žití zvířat. Každý rok se to aktualizuje. Pracuje se se zpracováním vedlejšího živočišného produktu. Takže si myslím, že ta kontrola tam probíhá a teď je důležité dělit firmu od firmy a rozhodně bych nerušil odvětví.
No, neházíme, paní Netočná, všechny cirkusy nespravedlivě v uvozovkách do jednoho pytle, tedy že jsou jako chovatelé dobří a špatní i cirkusy dobré a špatné a že by bylo dobré se podívat na to, jak ke zvířatům přistupují jednotlivě.
Tak určitě na to vhodné je se podívat. Nicméně to stále jakoby neřeší tu podstatu toho cirkusu, na které se zakládají ty podmínky, které mám výhrady. A za prvé, že to je ta kočovná společnost a za druhé, že tam patří to drezérství. Tady obě dvě ty věci sebou nesou obrovskou škálu pro zvířata stresu, nějakého typu bolesti.
Neodhalí to veterinární kontrola, že zvířata trpí, tak, která by měla být pravidelná, jak říká.
Veterinární kontrola určitě může odhalit nějaké věci, nicméně je důležité si říct, že veterinární kontrola dává 2 dny předem před svojí návštěvou vědět, že dorazí. Což
dlouhodobě myslím, stresované zvíře nedá do pořádku.
Tak nedá, ale dlouhodobě stresované zvíře se může umístit tak, aby nebylo úplně viděno, nebo se může spousta věcí. Je tam určitě velký 2 dny, je velký manipulační prostor pro to, aby se tam samozřejmě v rámci nějakých možností, ale i tak udělal ty podmínky tak, aby byly viděny, jak jakoby chtějí, jak jsou žádané být viděny.
Mm-hmm. Pane Víško, když říkáte, vy chcete reagovat na to, co bylo řečeno?
Ano. Není pravda, že 2 dny dopředu má veterinární správa vědět. Ona ví, že v tom městě budeme a je na ní, jestli přijde nebo nepřijde. Chodí pravidelně a můžu říct, že máme za sebou i některé přepadové kontroly. Mluvím tedy o cirkusu, jo, a vždycky je to nějak v pořádku. Plus je dobrý si říct, že nejen veterináři, ale dneska už to spadá i do kompetence celní správy.
Paní Netočná, vy máte konkrétní nějaké informace nebo doklady, že veterinární správa dává echo, že přijede předem cirkusu?
Úplně konkrétně nemám. Já si myslím, že je to dokonce vedeno v nějakém jakoby v nějakém zákoně o tom veterinárním působení, že vlastně má povinnost ohlásit svoji návštěvu 2 dny předem.
Ve chvíli, kdy se jedná o řádnou kontrolu a ne kdy se jedná o kontrolu přepadovou, na kterou má nárok, ať už je to z nějakého udání nebo z nějakého podezření.
Bez ohledu na to, kdy ta veterinární správa přijede, pane Víško, jak říká paní Netočná, tak tam je problém s drezérstvím, které způsobuje, jak ona tvrdí, zvířatům stres, jsou v nepřirozeném prostředí, musí dělat věci, na které prostě nejsou stavěné fyziologicky, fyziognomicky. Toto ale veterinární správa možná opravdu nemůže odhalit. Ta možná odhalí, jestli mají ta zvířata nějaká čerstvá zranění, ne?
Tak veterinární
správa... Pardon, teď jsem se ptala pana Výšky.
Ne, je to o tom, že Veterinární správa, kdyby nebyla zvířata v pohodě, tak to musí zákonitě odhalit, ať už jsou to v
jaké pohodě? O tom jde? Co může odhalit a co
ten, to zvíře nemá stresový, nejeví známky stresového chování, aby prostě se kinklalo ze strany na stranu, aby útočilo, aby bylo nějaký bázlivý. Ale zase, já můžu mluvit za podniky, který znám, nemůžu mluvit za všechny. Je dobrý, aby se to právě odlišilo a aby fungovaly tyhle ty kontroly. My s ním absolutně souhlasím a nemáme s ním problém. Naopak si myslím, že je dobrý i, že se vede diskuze k tomu a že se to nějakým způsobem snažíme někam posunout, ale opět se vracím k tomu, nesouhlasím, kategoricky nesouhlasím s plošným zákazem.
Paní Netočina, vy jste chtěla k tomu poznamenat ještě?
Chtěla jsem k tomu říct, že je pravda, jak pan Víška říká, že dejme tomu v jeho sdružení, v jeho cirkusech se nemusí dít praktiky, které se dějí jinde. Ovšem, znovu jsme o tom lidském faktoru a i kdyby tam byl dohled jakýkoliv, tak tam nikdy nezaručíte to, že jeden ten jedinec neselže. Ovšem, to důležité na tom je to vždycky a to jako vždycky odnese to zvíře. A tady potom se nevyhneme nutně tomu, že vlastně ať se teda chováte ke zvířeti jakoby sebe lépe, tak vždycky tam probíhá ta drezura, která je v nějakém smyslu, v nějakém stupni pro zvíře stresující, bolestivá. Zvířata jsou velice často od matek odebírány ve velmi nízkém věku, aby se právě fixovali na toho svého ošetřovatele, na toho drezéra. Vznikají tam stresové poruchy, vznikají poruchy chování, stereotypní chování. Zvířata si ubližují sobě navzájem. A tady to všechno jsou věci, které jsou pochopitelně nepřirozené.
To všechno máte zdokumentované, o čem mluvíte?
Tady to všechno nemáme přímo z našich českých cirkusů nebo z našich českých tady podmínek nějaké videozáznamy. Jsou poměrně dobré videozáznamy ze skrytých kamer z zahraničních cirkusů přímo z drezury.
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde debatují Simona Netočná za organizaci Svoboda zvířat a předseda Asociace českých cirkusů Jiří Víška.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Pane Víško, když říkáte, že je to cirkus od cirkusu jiné, že tedy vy mluvíte hlavně za ty cirkusy, které znáte, ale že tedy z toho já čtu, můžou být i cirkusy míň kvalitní s úplně jiným přístupem ke zvířatům. Umíte si představit, že by cirkusy prostě fungovaly bez ní? Vždyť i tak je tam dost co nabídnout, nebo ne?
Ano, můžou fungovat cirkusy bez zvířat a jsou takové nové cirkusy. Nicméně já budu asi trošku paličatý a tvrdím to, že ten tradiční model českého cirkusu, a nejenom českého, prostě vycházíme i z nějakých evropských zvyklostí, je to, že tam patří i to zvíře. Uspůsobeno k tomu, v jaké zemi jsme. Prostě říkám, nebudu tady trápit asi delfíny, nebudu tady trápit kosatky, na to nemáme to prostředí a neumíme jim to zajistit. Ale nevidím důvod, proč by u nás neměly být kočkovité.
Je ta tradice posílená návštěvností? Myslíte si, že kdybyste neměli zvířata, že by lidi nechodili tolik?
Podle ankety, doložitelné ankety, můžu říct, že ano.
Paní Netočná, i to, že lidé stále stojí o čísla v cirkusech se zvířaty, není to důkaz, že svoboda podnikání si prostě najde cestu sama? Kdyby společnost byla už na té cestě, na které jste mluvila, že by sama si vyžádala, že zvířata nechce, že by prostě chodila třeba na ty nové cirkusy, které nabízejí hlavně akrobatická a jiná čísla.
Já bych zaprvé chtěla reagovat na pana Víšku. Ano. Když jste vlastně říkal, že nemáme podmínky na to, abychom třeba vhodně drezurovali delfíny nebo živočichy žijící.
Kosatky třeba.
No, přesně tak. Ale lvy ano. Což si myslím, že v našich jakoby zeměpisných šířkách ani délkách taky tady nenajdeme běhat jakoby lva a není pro nás přirozený a to prostředí naše. A to naše prostředí mu taky není přirozené, takže v tom ve výsledku nevidím jakoby rozdíl. A i ta drezura těch vodních živočichů probíhá v nějakém umělém prostředí, a jsou to bazény se slanou vodou, v podstatě jde jenom o to v vozovkách, jenom, aby se naučili mu zajistit právě tu vodu, jakoby vhodné ty podmínky, což nikdy v životě nebude dostačující, stejně jako ty podmínky nejsou dostačující ani pro toho našeho českého lva, co my tady jakoby používáme a přijde nám to ale zcela normální, protože přijde nám to normální.
Je ještě důležitý, dovolím si na to reagovat, že ten lev nebo tygr prostě není odloven z volné přírody. Je to několikátá generace odchována v zajetí již. Takže když bych teďka toho tygříka vzal a postavil ho prostě do té volné přírody, tak uhyne.
No a není lepší ho postavit do zoo, jak říkala paní Netočná?
Já se s tomu nebráním, když fungují i kooperace, pravda, zatím se soukromými zoologickými, kdy se díky tomu daří nějaký chov, aby ta zvířata byla čistá, čistokrevná a nedocházelo ke křížení mezi nimi.
Je tady ještě jeden důležitý argument, paní Netočná, a to, že cirkusům se daří odchovat velké množství mláďat šelem. A to je, jak si podle nich, podle odborníků i různých, že se zvířata nemnoží tam, kde mají stres, kde se necítí dobře, množí se tam, kde se dobře mají. Není tohle důležitá, možná plusová, důležitý plus pro cirkusy?
Tak já bych zaprvé řekla, že obecně třeba kočkovité šelmy se odchovávají poměrně dobře. A určitě je pravda to, co vy říkáte, že pokud by se jim vyloženě nedařilo nebo byli nějak významně stresovaná zásadně, tak by se rozhodně nemnožili. To je rozhodně pravda. A nicméně samice lvů, vlastně u nich probíhá takzvaný estrální cyklus, který už sám jakoby napovídá tomu, že pokud ta samice není vyloženě nějak extrémně stresovaná nebo extrémně fyzicky na tom špatně, že by ten cyklus vlastně neproběhl, že by to tělo nedovolilo proběhnout tomu cyklu, tak jsou tam výborné podmínky. Navíc samec lva kopuluje během jednoho dne 20krát až 40krát, což opět je taková věc. Když je v pohodě, ano. Ale nabádá to právě k tomu, že by musel být v hodně velké nepohodě, aby se tady to nedělo. Uh-huh. Což ano, jako neříkám, že není pravda to, že musí být ty zvířata v nějakém výživovém stavu dobrém, v nějaké psychické pohodě, aspoň jako nějaké, dejme tomu, dostačující, aby tady to proběhlo.
Pane Víško, stalo se někdy cirkuse případ, stal se někdy případ, o kterém víte, že by cirkus dal do zoo zvíře, protože viděl, že trpí v cirkuse?
Do soukromých zoo.
Do oázy
tigrosibirského na Slovensku a tak dále, ano.
A zjišťovali jste si, jestli to zvíře se tam má dobře, nebo pak už jste se o to nezajímali? Jak jste zjistili, že vůbec trpí, že je stresované?
Jsme v kontaktu i nadále, protože víceméně je to o tom, ne že by trpělo stresem, ale o tom, že prostě bylo zdravotně v nepohodě a to cestování mu nedělalo dobře a pak se k tomu přidal věk, takže prostě to zvíře šlo do tohoto zařízení. Ale fungujeme i nadále, protože právě si vyměňujeme genofond. Jo, jsme schopni samozřejmě to pod dohledem veterinárních zpráv, takže...
Takže kooperujete i se zoologickými zahradami?
Ale opět podotýkám se soukromými. Protože se státními není vůle a ze strany státních zoologických.
Proč?
Je k tomu nějaký udělaný kodex, který já přesně, jeho znění neznám dovětný, ale nechtějí spolupracovat s cirkusem.
Protože se obávají spolupráce s vámi kvůli tomu, jak s cirkusy můžou zacházet se zvířaty?
I to je možný.
To je možné. I když státní ne, tak je tady paní Netočná, spolupráce se soukromými zoologickými zahradami, jak říká pan Víška, a zvířata, která nesnáší ten kočovný způsob života, potom jak si najdou jiný domov. Není to důkaz, že i cirkusy se starají o to, jak se zvířatům vede?
Jakoby my nepopíráme to, že se cirkusy nestarají, že na ty zvířata v nějakém způsobu nedávají pozor. Určitě jsou cirkusy, které zvířata mají rádi, starají se, nicméně z toho furt nevymaníme pro ty zvířata ten stres, to, že vlastně probíhá ta drezura, je to pro ně nepřirozené a v určitém ohledu je to týrání toho zvířete. Bych ještě ráda řekla, jak se pan Víška zmínil, že vlastně mají ten dobrý odchov a toho tygříka, kdybychom se tady postavili, tak on... tak vlastně je to x-tá generace a mi z toho vyplynulo to, že vlastně ten cirkus jakoby je rád, že to zvíře má, ale není jiná varianta, kam ho umístit. Tak si myslím, že varianta toho je ty zvířata prostě nemnožit, aby jakoby, jo, že ukončit ten chov jakoby toho cirkusu je mnohem jakoby jednodušší varianta, než hledat pro další XT generace cirkusy, kam je umístíme. A jak tady bylo řečeno, tak ano, umístili jednoho tygra nebo jedno zvíře, které to dobře nesnášelo. Nevím, přijde mi to docela málo. Přijde mi, že těch zvířat má větší množství nějaké komplikace, ať už třeba zdravotní, ať už nějaké stresové poruchy. Třeba u těch lvů ty stresové poruchy, ty mají i vzo a tam mají ty podmínky, dá se říct, rapidně jiné těmi možnostmi, tím technickým zázemím. A i tam k tomu dochází a ne v malé míře.
Pane Víško, vy jste chtěl na to zareagovat?
Ono, nebudu umisťovat jiná zvířata, když v chovu nemají problém, jo? To je ten důvod. Jeden, ano, šel jeden exemplář, protože ten problém měl. Bude-li mít další, budeme hledat další.
Všechny ostatní jsou šťastná a vy opravdu nepoužíváte metody, které by mohly při drezuře škodit nebo je stresovat? Jak třeba takový malý tygr se naučí, že nemá reagovat nějakým jiným způsobem, nebo medvěd, že tančí třeba na plošinu?
S medvědy nemám zkušenost, na to neumím odpovědět. U tygru můžeme mluvit, tam o tom vím. Tam si můžeme říct to, že prostě to vyplývá z toho, že tygr normálně i v přírodě přeskakuje prostě větve, přeskakuje jiný momenty, zmizely.
Hořící obruč proskakuje?
Není.
To není, to není. Už neexistuje.
To vám můžu jako klidně dokumentovat a dokázat. V našich cirkusech, o kterých vím, není.
Ano.
To zatím si stojím. Mm-hmm. Právě to všechno je ten posun. Zaplať pánbu, ale i díky svobodě zvířat, že prostě funguje nějaká ta komunikace. Jo? Protože tam byly, to by měl být ten tradiční prvek, tak dneska s tím můžu říct, že jsem jeden z prvních, který nesouhlasí, aby ta šelma proskakovala hořící obručí, protože je to fakt nepřirozený a hloupost. Bojí se člověk, bojí se zvíře. Takže s tím můžu souhlasit.
V pořadu Pro a proti se sešli předseda Asociace českých cirkusů Jiří Výška a Simona Netočná z organizace Svoboda zvířat. Paní Netočná, vy tuším, už jste před lety dávali dohromady petici, která žádá zákaz plošný divoce žijících zvířat v cirkusech. Jak jste daleko, nebo jaký má případně úspěch ta petice?
A tak petice pořád jakoby je různě propagovaná, pořád se podepisuje a v podstatě ta petice chystá nějakou půdu pro to, kdy se rozjede opravdu nějaká celistvá komplexní kampaň proti tady tomu, proti vlastně těm zvířatům v cirkusech, nebo minimálně pro začátek, alespoň ty divoce žijící zvířata. A ta kampaň pochopitelně nedokážem říct, jestli bude trvat 3 měsíce nebo 3 roky nebo déle. Každopádně, jak je zvykem, tak neskončí dřív, než vlastně toho cíle bude dosaženo.
A to organizuje Svoboda zvířat, kterou tady zastupujete, a kdy se teda ta kampaň rozjede celostátně?
V tuhle chvíli vám jako nedokážeme říct, v tuhle chvíli se jiná kampaň se vlastně blíží, doufejme, ke zdárnému konci, takže až tady tohle to bude...
Ta se netýká cirkusu.
Ne, to je kampaň proti kožešinám, takže ta se, všichni doufáme, že se opravdu blíží k tomu zdárnému zakončení, a až se tady to stane, tak potom se dál bude rozhodovat, jakým směrem se Svoboda zvířat konkrétně, mluvím za Svobodu zvířat, jakým se ubere ta Svoboda zvířat, a každopádně rozhodně se v budoucnu chystá tady ta komplexní celistvá kampaň.
Ještě jednu věc, kolik podpisuje pod peticí teď?
To vám nedokážu teď říct.
Ani řádově.
Já jsem se upřímně na to nepodívala, takže vám to nedokážu.
Ale je to na vašich webových stránkách.
Určitě, to je
dohledatelné. Najdeme to tam. Tak, pane Výško, vy jste zase, a to jsem se dočetla, před nějakou dobou žádali o zapsání cirkusu na seznam nehmotného dědictví.
Tak.
A jak jste daleko vy s touto aktivitou?
Ten projekt byl podán, ale určitě to je běh na dlouhou trať, takže vám neumím teď odpovědět, jestli bych řekl, bude to za 3 roky, za 5 let, za 10 let, ale prostě tenhle ten krok byl proveden a pracuje se na něm průběžně, ale víme, že prostě toho nedocílíme během 1 roku, to určitě ne.
A proč by měly být cirkusy na seznamu nehmotného dědictví?
Právě proto, že si myslíme, že česká cirkusová škola má svou hodnotu.
Liší se nějak od těch zahraničních?
Určitě se drží, liší právě v tom výcviku a v té drezuře, protože tady skutečně byli odborníci a jezdili se sem učit i zahraniční umělci a špičky svého oboru.
To znamená, že na seznamu nehmotného dědictví UNESCO by česká škola cirkusová měla výjimečné postavení mezi ostatními, tak tomu mám rozumět, i proto by se tam měla ocitnout.
Zasloužila by si to.
Mm-hmm. Paní Netočná, vy jste před chvílí řekla, že první bod kampaně, která se zřejmě tedy, jak říkáte, rozjede v nějaké dohledné době, je odstranit z cirkusu zákonem zvířata, která žijí divoce. Měla by tam zůstat zvířata, která jsou normálně chovaná lidmi? Psi, koně?
Takhle. Podle mého osobního názoru by tam neměla být vůbec žádná zvířata. A ovšem ta kampaň musí nějak jakoby být vedena a vymýšlí se pochopitelné strategie, jak by to mělo postupovat, aby se vlastně toho dosáhlo toho cíle bez zvířat úplně. A tím jakoby prvním nějakým limitem dosažení by bylo to v těch cirkusech zrušit volně žijící zvířata a velmi zásadně přehodnotit vhodnost drezury pro ty zvířata domestikovaná.
Mm-hmm. Nešlo by to založit cirkus jenom na těch domestikovaných zvířatech pro začátek, pane Víško?
Ale tak asi určitě šlo. Funguje to třeba v Norsku, ale tam je to jiná země, jiný natyrel. V Čechách prostě víme, že poptávka po cirkusu, kde je klaun, zvíře, artista, funguje. A navíc ta zvířata nejenom, že se teda daří nějaký jejich odchov, ale v poměru prostě týrání a jejich pohody vychází zatím ta čísla dobře, co jsme dělali si průzkumy, a nejenom jakoby, aby byly nějak zkresleny, ale prostě no, nám to zajišťovali i nějak lidičky prostě z odboru životního prostředí.
Ministerstva životního prostředí?
Tak, ano.
Dělali průzkumy, jestli se zvířatům daří dobře? V českých cirkusech?
V českých cirkusech.
Na jakém vzorku?
Bylo, a teď vám nemůžu říct přesný počet lidí, ale nebylo to nějak dramaticky, byla to asi tisícovka osob. Jo?
Tisícovka lidí, kteří se zabývají zvířaty v cirkusech.
Tak.
Je to reprezentativní, paní Netočná, toto číslo?
Tisíc lidí.
Jestli vyšel ten průzkum, jak říká pan Víška, dobře.
Já samozřejmě nevím, jaké mají cirkusy návštěvnost. To opravdu jsem se upřímně řečeno nezajímala. Mám pocit, jsem slyšela z rozhovoru, co tady proběhl před nějakou dobou. Pan Víška říkal, mám pocit 100 až 300 návštěvníků.
Říkáte to správně, já to teď upravím. Posunula se doba, takže ta spodní hranice stovka je jasná, ale je tam nějaký nárost, můžeme se bavit někam do 450 osob.
Prosím, velmi krátce.
Dobře, tak pokud se budeme bavit o 450 lidech, tak vzorka tisíce lidí jsou dva plné stany, to znamená dvě představení, což můžeme očekávat to, že lidé, kteří na ten cirkus jdou, tak tam jdou asi s tím, že se jim tady to nějakým způsobem
líbí.
Nebyl
to dotaz na návštěvníky, byl to dotaz na chovatele, to je to důležitý. Jo?
Tak v tuhle chvíli skončíme asi tím průzkumem Ministerstva životního prostředí, 1000 chovatelů, kteří podle průzkumu se chovají ke zvířatům dobře. Říká Jiří Víška, předseda Asociace českých cirkusů. Já jsem mluvila se Simonou Netočnou z organizace Svoboda zvířat. Oba přišli do pořadu Pro a proti. Díky za to. Naschledanou.
Naschledanou.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.